Dobar dan u ime realizatorske ekipe Radio Beograda 2. Pred nama je izdanje emisije Rečeno i prećutano. Današnja tema su žene u kulturi, čija je dominacija čini se evidentna i neupitna. Međutim, pored ovog kvantitativnog, postoje i kvalitativni pokazatelji njihovog angažmana u kulturnim delatnostima koji adekvatnije pokazuju njihov položaj. To je tematski fokus današnje emisije u kojoj će biti detektovano aktuelno stanje, problemi, primjeri dobre prakse kao i potencijalne preporuke u kontekstu posmatranog fenomena. Tako da će o navedenim pitanjima u današnjem izdanju emisije razgovarati dr. Nada Bobičić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jasna Dimitrijević iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Tu je i Anastasija Četković iz pokreta Gaija, odnosno možda ste i poznatiji po Domu kulture Silosi u Beogradu, i pridružit će nam se u razgovoru Mima Perišić iz udruženja Žene na prekretnici. Drage gošće, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Obzirom da ste se odazvale ovom pozivu, evo, u ovom prvom segmentu našeg razgovora, kako biste u nekoliko rečenica detektovali fenomen žena u kulturi, predlažem da pođemo Nađa od vas.
Dobar dan, još jednom. Ukratko, žene drže kulturu, žene, odnosno radnice u kulturi su te koje rade produkcije, koje razvijaju kulturnu scenu, a nemaju jednaku moć kao svoje kolege, nisu jednako plaćene, nisu na najvidljivim pozicijama i prosto to je jedno polje koje je ekstremno rodno nejednako.
Ovo bi bilo možda sa teorijskog aspekta. Anastasija, kako su vaša praktična iskustva?
Pa, praktična iskustva, iskreno da budem, su onako poprilično izazovna. Mislim da je više problematika naša generalna stanje u državi od takvog kakvog jeste i uopšte uticaja žene u bilo kom segmentu društvenom. Ali ja sam se poprilično dobro izborila za barem mesto u svojoj porodici, pošto su Silosi jedan porodični projekat, jer radim sa svojim bratom, sa svojim kumovima, najboljim prijateljima. Mi smo odlučili da postavimo to tako kao neku košnicu, tako da sam ja mesto matice izborila i mislim da su rezultati evidentni.
Jasna Dimitrijević, ispred Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Jasna, kako vi sa profesionalnog aspekta i aktuelnog, a posebno pređašnjeg, sagledavate ovaj fenomen?
Profesionalnog sagledavam da je neophodno da se bavimo i dalje ovom temom na svaki način. Zavod je radio nekoliko istraživanja, nadam se da ću biti u prilici da o tome kažem nešto konkretnije kasnije, i ta istraživanja su pokazala da onoliko koliko je ovo pitanje prisutno kako u medijima, u istraživanjima, u svakodnevnom životu, u kulturnoj praksi, onda i žene postaju svesnije koliko je važno da uloga žena bude veća, dominantnija, i koliko mogu da razmišljaju o svom položaju i stavu van toga, jer nisu svesne ukoliko o tome ne pričamo, uključujući to i ovu emisiju. I mislim da je to žensko pitanje, koliko god izgledalo kao tema koja se podrazumeva i da unapred imamo neke stavove, da u stvari se moramo naučno baviti tim pitanjem i moramo raditi na tome da uloga žena i pozicija i položaj i status i prava su i itekako važni za napredak svih nas i itekako važni za opšti ambijent, jer mislim da je to krajnji cilj svih nas u kulturi.
Biće reći o dva istraživanja, jedan koji je radio upravo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, koji ste vi, Jasna, upravo pomenuli, a drugo je i publikacija Rod i rad u kulturnom polju u Srbiji, koja je inicirana od strane Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije i podržana od UNESCO-a. Sada me zanima koliko je svaka od vas, to je prevashodno pitanje, Anastasija, za vas i za vas, Jasna, koliko dugo ste u kulturi i kakva su vaša lična zapažanja?
Pa ja lično, što se Beograda tiče, poslednje dve godine od kad smo formirali naš projekat Silosa, da se bavim konstantno tim, da sam u tom domenu. Međutim, zbog mog bivšeg posla, moj posao je bio i takako vezan za to, radila sam u brodskoj industriji i bila sam na položaju takvom da je bilo neophodno da obilazim svaki novi svetski muzej koji je otvoren, galeriju, zato što smo uvek tražili neke nove trendove. Tako da, za mene je kultura deo moje svakodnevnice od kad sam postala svesna sebe. I to je jedan od glavnih razloga bio kad sam se vratila u Beograd, odlučila se vratim u Srbiju, a ovde videla manjak onoga svega što se nudilo i na neki način i dalje jedan vrlo elitistički pristup kulturi, jer po mom povratku u Srbiju primetila sam da na sve manifestacije koje idem mahom se pojavlja 80% istih ljudi. I za mene ono što je bilo najveći problem i što mi se stvarno trudimo u Silosima da promenimo, a to je da se trenutno institucije ne omladini, mladim ljudima ne nalazim pravi način pristupa koji mladi ljudi razumeju, znači ne privlači ih da dolaze. I to možete videti i ako odete na bilo koji bitev, na primjer predstave. Ja imam 44 godine i obično sam jedna od mlađih generacija koje se tu nalaze. Tako da mislim da je veliki problem načina komunikacije ka mladima i uopšte taj novi način njihove komunikacije koji podrazumeva društvene mreže, što smo mi promenili.
Jasna, vaše zavidno profesionalno iskustvo, da li je potvrdilo ili opovrglo neke vaše privatne stavove o domenu kulture u kojoj ste tokom čitave karijere?
Da, ja sam se i u profesionalnom iskustvu nosila i vodila ličnim stavovima o tome šta je važno u kulturi, u segmentu kulture u kojem radim. I ta čuvena anegdota takođe iz Radio Beograda je to dežurna menadžerka u kulturi, a obavljala sam odgovorne pozicije, bila lider projekata, programa i institucija kojima sam rukovodila i mislim da je bez tog ličnog osjećanja i stava je nemoguće biti i uspešan u poslu kojim se baviš. Višedecenijski rad me je nekako vodio iz pozicije u poziciju, kroz to što sam imala novu ideju, imala uvek inicijativu više od onoga što je bilo aktuelno u tom trenutku, merila i vodila računa o interesovanjima publike i bila sam otvorena za sve ono što su nove inicijative i mladi koji treba da daju neki novi duh ustanovi i instituciji. I mislim da je to izuzetno važno i da ako danas pričamo o ulozi žena u kulturi, da to je nešto, ta otvorenost i nove inicijative i spremnost da se rizikuje i da se bude otvoren za novo je nešto što žene po svojoj prirodi nose sa sobom.
Nadja, šta je vas opredelilo za analizu problema iz kulture? Sama kultura ili žene u kulturi?
Pa mene i kolege Predraga Cvetinčina sa Univerziteta umetnosti u Nišu i Tatjana Nikolić sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu je opredijela upravo ta veza. Znači ne ni samo rod, ne ni samo rad, nego kako se u stvari ta dva nivoa različitih ženskih iskustava prelamaju u kulturi. Dakle, nije isto da li mi govorimo o kulturi u centru Beograda, o kulturi u nekom manjem mjestu, da li govorimo u oblasti književnosti, nekoj drugoj, da li govorimo o osobama koje su zaposlene u državnim institucijama ili osobama koje su, na primjer, slobodni umjetnici i tako dalje. I onda kad se sve te nivoje ukrste, vi dobijete jednu kompleksnu scenu kulture i nas je stvari zanimalo da ponudimo baš taj pogled koji je komplikovan imamo.
Ako se slažete o tome da nastavimo u sljedećem segmentu razgovora.
So much state of humanity.
Ženama u kulturi u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Polazište za ovaj razgovor je publikacija Rod i rad u kulturnom polju u Srbiji, o kojoj nam u današnjoj emisiji govori dr. Nađa Bobičić sa Fakulteta političkih nauka. Vi ste jedan od koautora ovog projekta. Trajao je 2 godine, obuhvatio je celu Srbiju. Radili ste ga u saradnji sa profesorom Cvjetičaninom sa Niškog univerziteta umetnosti i koleginicom Tatjanom Nikolić sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, ali mislim da bi za produbljivanje ove tematike bilo dobro da nam date presek kulturne scene u Srbiji. Koja su to osnovna zapažanja na koja ste naišli i koja, pretpostavljam, produkuju status žena u kulturnoj delatnosti kod nas?
Tako je. Profesor Cetinčin je u stvari godinama se bavi istraživanjem kulturnog polja i u NKSS-u stalno se rade monitorinzi konkursa, ulaganje u kulturi i slično. Nama je bilo važno da u stvari, iako se fokusiramo na rodnu ravnopravnost u kulturi, prvo opišemo to polje, pa onda da vidimo kako to utiče naravno i na žene u polju. I sad neki od podataka koji uvijek je dobro prikazati jeste koliko se ulaže u Srbiji u kulturu odnosno na recimo zemlje iz regiona. Pa tako po glavi stanovnika u Sloveniji se ulaže 79 eura, u Hrvatskoj 39, u Crnoj Gori 36, Sjevernoj Makedoniji 28, a u Srbiji 13.
Znači, da li je mi tačno ukupno... Izvinjavam se što vas prekidam, da Republika Srbija ima jedan od najvećih regionalnih budžeta, odnosno budžeta u regionu, a da izdvaja najmanje za kulturu. To je sada ispod 1%.
Tako je, ispod 1%, opet ubjedljivo je najmanje. Više od toga, recimo u Hrvatskoj 0,88, a sve druge države preko 1%, čak do 1,5%. Dakle, iako je Srbija jeli, najviše, druga je u najvišem ulaganju, ali kad se to prebaci, dakle, po glavi stanovnika, odnosno procenti, to je prosto za ovu količinu kulturu je nedovoljno, ispod je potreba kulturnog.
A kako je to, molim vas, nađe raspoređeno?
Raspoređeno je opet tako što je uglavnom centralizovano, u
šta
smislu
znači?
Da se u velike državne institucije u centrima, naprimjer Novi Sad i Beograd, ide većina novca, u odnosu na manje gradove to je raspodjela je jako loša, onda u odnosu na to da li je državna institucija ili nezavisni sektor, opet imamo nejednaku raspodjelu, tako da u stvari te institucije republičke ili malte ne, taj budžet Ministarstva kulture kao neka vrsta protočnog bojlera, kako kaže kolega Predrag, koje se on samo za centralne državne institucije u kulturi, što vam u stvari znači da bilo ko ko nije privilegovan, jel, da živi u kulturnim centrima, nije mu dostupna kultura. Kad recimo to uporedimo s onim kako se kulture pristupalo u krajnjem periodu socijalističke Jugoslavije, kad je svako mjesto imao kulturni centar, taj pristup kulturi je neprihvatljiv. Znači da malte ne ljudi koji nisu u najvećim gradovima nemaju jedno od osnovnih prava ili kvaliteta u životu, a to je pristupačnost kulture. To je zaista strašan podatak.
U tom kontekstu pričali smo u nekoliko navrata o velikom projektu Ministarstva kulture Republike Srbije koji se zove Gradovi u fokusu i mislim da je to značajan iskorak i da bi trebalo negovati tu vrstu prakse. Kako je vaše mišljenje o tom projektu?
Ja mogu sad samo lično jer mi nije to u fokusu, ali mislim da je bolje da se strukturno pristupi na godišnjem, višegodišnjem nivou, da se naprave planovi koji bi bili i kratkoročni, i srednjoročni, i dugoročni za različita mjesta u Srbiji, a ne samo da se fokusira tako našetajući po jedan grad koji je u tom trenutku u fokusu, dok svi ostali na šta čekaju svoj red. To prosto nije dugoročno održivo. U redu je kao jedna od inicijativa, ali zaista mislim da nije dovoljno.
Šta su bile glavne teme proučavanja ovog vašeg istraživanja? Rod i rad u kulturnom polju Srbije?
Bilo je nekoliko nivoa. Jedan je bilo obrazovanje, dakle da vidimo kako se u stvari obrazuju radnici u kulturi, na koje izazove one tu moraju da odgovore. Potom je bilo kako ne napreduju u profesionalnoj sferi, dakle kakav je odnos kada dođu na posao, kad je završe sa obrazovnim procesom. Potom smo se bavili nečim što je jako specifično za radnice u kulturi, a to je kakav je odnos njihovog privatnog i profesionalnog života u smislu rad, briga, njega, kućni rad, koji znamo po različitim socijalističkim istraživanjima da obavljaju ogromnom procentu žene u našem društvu, pa onda i radnici u kulturi, znači one su dvostruko opterećene, one su svoje kolege. I posljednja tema kojom smo se bavili je bilo iskustvo različitih oblika nasilja od opet obrazovanja do profesionalne sfere.
Mi smo ovu emisiju jasno započeli konstatacijom da su žene dominantne u sferi kulture. Da li istraživanja koje ćete nam i predstaviti, a realizovao je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, potvrđuju ovu konstataciju?
Da, to je istraživanje iz 2017. godine o ženama u javnim ustanovama kulture. Ovim istraživanjem je obuhvaćeno preko 500, oko 513 javnih ustanova, znači javnih ustanova na nivou Republike Srbije, čiji osnivač je Republika i lokalne samouprave, to su i muzeji, pozorišta, arhivi, zavodi za zaštitu spomenika i tako dalje. I oko 10.000 zaposlenih, 58,9% su zaposlene žene u ukupnom broju ovih institucija, ostalo su muškarci. I sad kad bi se bavili pojedinačno po institucijama, u galerijama 61% žena, oko i više 70% žena je u zavodima zaštitu spomenika, u bibliotekama 70% žena, u muzejima 59% i tako dalje, pozorišta i kulturni centri su nešto malo više od 50, pozorišta manje od 50%, i ta statistika možda nešto znači ili ne, ali je sledeći nivo uvide u ovo istraživanje, pored statistike koja je zasnovana na radnim mestima i rodnom rasporedu u okviru sistematizacije u javnim ustanovama, je na kakvim zapravo su pozicijama žene u javnom sektoru u kulturi. I onda se tu dođe do sledeće analize gde, da ne govorim preciznije u brojkama, gde žene nisu na rukovodećim pozicijama. Na primer, postoje kulturni centar gde ima 10 zaposlenih, ni jedna žena u jednom mestu u Srbiji, i tako dalje, i da žene nemaju rukovodeće pozicije, odnosno te više pozicije na nivou javne ustanove u kulturi, i da je zakonom o kulturi regulisano da 30% žena u upravnim odborima, znači u organima nadležnosti u javnom sektoru, budu žene. To se poštuje, ali onda sledeći nivo, koliko je žena su predsednici nadzornih i upravnih odbora. Znači, upravni odbor je neko ko kontroliše program poslovanja, nadzorni financije i ukupno poslovanje. Mnogo manje žena je zastupljeno u tim nadzornim odborima, i onda i po institucijama se vidi razlika, da su biblioteke i zaštita spomenika nešto gde su žene u procentima dominantnije, ali ne na rukovodećim pozicijama, a u ostalim institucijama kao što su pozorišta, kulturni centri, takođe nisu na pretežno na rukovodećim pozicijama.
Dakle, to je samo početak priče o problemima koji se detektuju u sferi teme kojom se danas bavimo, a ona je naslovljena kao Žene u kulturi. O tome za nekoliko minuta.
Sanjao sam da smo se sreli neki dan na malom trgu punom razdraganih ljudi. Zadnje si zrake sunca brojala, ko da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti osmijeh spremio i sjetni zagrljaj za prijatelje. U poljupcu sam radost nosio, ko da me nema, prošla si kraj mene. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Margita, djevojka iz sna. Margita, dodir anđela. Vrijeme leti i u snovima, svima krade glas i stas i sjeno. Zauvijek mlada srećemo se još, za sad u tom nostalgičnom refrenu. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Margita, djevojka isna. Margita, dodir anđela. Ti bi me sigurno
doznala da me od tebe nije sakrila. Moja koza boje srebra, ti bi me sigurno prepoznala da me od tebe nije sakrila. Moja koza boje srebra, Margita, djevojka isna, Margita, dodir anđela, Margita, djevojka isna.
Nastavljamo priču na temu žene u kulturi, zahvaljujući gostovanju doktorke Nađe Bobičić sa Fakulteta političkih nauka, Jasne Dimitrijević iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i Anastasije Ćetković, inicijatorke pokreta Gaia. I opet ponavljam ono što se zove Dom kulture Silus, i to prepoznaju Beograđani, ali ne samo oni. I sada nam se u razgovoru pridružuje i Mima Perišić iz udruženja Žene na prekretnici. Ovo udruženje je iniciralo pre nekoliko dana jedan okrugli sto koji ima frapantan naziv Šest decenija do rodne ravnopravnosti, i iskoristila bih ovu priliku da nam sagovornica Mima Perišić iz udruženja kaže koji su glavni zaključci ovog okruglog stola, jer pretpostavljam da sve ono što je tamo zaključeno može da se prenese i na sferu kulture, možda je tu i najizraženije. Uz dobar dan, Mima.
Dobar dan i hvala na pozivu. Da, tačno, mi smo imali neki dan okrugli sto na temu šest decenija do rodne ravnopravnosti, što znači da je Srbija još daleko od toga da ostvari rodnu ravnopravnost u svim sferama života, a da je posebno teško i posebno je izražena na tržištu rada i u radu. To je pokazano, to se pokazuje po tome što se žene teže zapošljavaju, što primaju manje za istu vrstu posla i za istu kvalifikaciju, što teže napreduju, imaju manje vremena za sebe, jer znamo da je podela odgovornosti u porodici uglavnom spada na žene, i kao razlog svega toga dobijaju manje penzije.
Izvinjam se, a šta podrazumeva ovo šest decenija do rodne ravnopravnosti?
To je merenje, to se zove indeks rodne ravnopravnosti, i meri se u svim zemljama Evrope, u nekoliko zemalja, regiona i Srbiji, i pokazuje koliko zemlja napreduje u ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Uglavnom govori se o pet oblasti. To je oblast rada, novca, političke moći, obrazovanja i zdravstva. I kažem, Srbija u tome je na jako niskom mestu i treba još šest decenija da se ostvari rodna ravnopravnost u svim ovim sferama. Toliko isto, 59 godina specifično, treba da se ostvari rodna ravnopravnost na tržištu rada samo.
Mima, ako se slažete, fenomen ili sintagma rodna ravnopravnost zvuči krajnje benigno, a dok ne dođemo do domena diskriminacije. Naime, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je konstatovao da više od trećine pristiglih pritužbi upućeno je upravo povodom diskriminacije na tržištu rada, i to prevashodno po osnovu roda i godina.
Da, naravno da se radi o diskriminaciji. I mi se posebno, i to, one su diskriminisane, ja kažem, po svim osnovama, tokom zapošljavanja i u tokom rada, ali ono čime se mi posebno bavimo, to su starije žene, žene od 45 godina, koje su diskriminisane prilikom zapošljavanja po dve osnove, ne samo znači po tome što su žene, po rodu, nego i po godinama. I pokazuje se da istraživanja pokazuju da profesionalni karijera žene ne ide uspravno, što je očekivati da sa godinama imate veću platu, bolji položaj, bolji status u društvu, tako dalje, da već kad su žene u pitanju, već od 45 godina ta profesionalna linija ide na dole. To znači one, te žene od 45 godina pa nadalje, prve su kad treba da se otpuste, vrlo se teško zapošljavaju, jer neće da ih zaposle upravo zbog toga što smatraju da nemaju sposobnost da se prilagode, tako da je, da su starije, tako dalje. I onda mnoge od njih se zapošljavaju na crno, rade neformalno, tako da veliki broj žena danas nije ostvarilo onih potrebnih 15 godina rada, zabeleženog rada, da bi došli do penzije. Znači, veliki broj žena će doći do 62. godine, do 63. koje danas se ide prema tome za rok za penziju, doći će do toga, ali neće ostvariti se u penziji.
Mima, hvala vam puno na ovim informacijama koje ste podelili sa nama. Dakle, žene se već od 45. godine nalaze na silaznoj putanji svoje karijere, umesto da budu u domenu profesionalnog reda, ako to možemo tako da nazovemo. I ovo što nam je Mima upravo rekla jeste da istraživanja pokazuju da su one grupe žena koje su izložene diskriminaciji na tržištu rada izložene i drugim vrstama, nazovimo ih socijalne diskriminacije. U kontekstu ovoga što nam je sad Mima ispričala, Nađa, šta je dominantno iz ove celokupne sfere prema vašem istraživanju kada su u pitanju žene angažovane u kulturi?
Izazovi su u kulturi zbog toga što ne teško dolaze do vodećih pozicija. Onda kad dođu do vodećih pozicija, na osnovu našeg posebno kvalitativnog dijela istraživanja gde smo radili intervjue sa ženama, one nam kažu da onda se suočavaju s tim da ili nemaju autoritete, u smislu da se njihov autoritet sumnja, ili s druge strane da ih se optužuje da su, na primjer, previše strogi, kad njihove kolege muškarce to ne bi pitali. I onda imate tu jednu, evo, kad se kombinuje s ovim što je upravo gospođa Mima pričala, dakle, vi imate posebno izazov majčinstva, zato što ni kultura ni druge oblasti ne podržavaju, nema dovoljno vrtića. Onda, ukoliko su samostalne umjetnice, veliko je pitanje da li oni imaju pravo na tu podršku i uopšte da njihova djeca idu vrtići ili pokušavaju da se izbore za to pravo. I onda kad se sve to kombinuje, s jedne strane imate majčinstvo koje vas usporava, ne bi trebalo, onda od 45. opet na silaznoj putanji, znači taj prostor gdje vi možete malo da napredujete, između njege za stare i njege za mlade se sve više i više sužava. Znači, ispadne kao da imate 5 do 10 godina kad biste mogli nešto da uradite, a onda kad uradite, sumnje u vašu ekspertizu. I to je zaista 5 puta teže nego njihovim kolegama.
Anastasija, na osnovu vaših profesionalnih iskustava, čini mi se da vi niste u ovakvoj poziciji. Jeste se vi samostalno izborili da imate pravo da budete strogi u pregovorima sa vašim poslovnim partnerima sa jedne strane i da vas oni ozbiljno shvataju i da možete da diktirate kriterijume i da niste u ovoj kritičnoj grupi od 45, s obzirom da ste malo čas javno rekli 44. u svojoj godini.
Sa moje strane mislim da je tu poprilično uticalo moje kompletno odrastanje. Ja sam odrasla sa tri brata i rasla sam i radila sam 23 godine u industriji koja je 99% muška, tako da sam se izborivši se u brodskoj industriji za svoju ulogu u tome povratkom u Beograd, mi nije bilo uopšte teško da svoj stav nastavim i zadržim. Naravno, moja ekspertiza stoji iza mene. Sa druge strane, u lakšoj sam mnogo situaciji nego većina ljudi koji se bave kulturom u Srbiji, jer su silosi privatni projekat koji je finansiran od strane para moje porodice, tako da vi odmah ste u samom startu u boljoj poziciji od ostalih.
Ali Anastasija, koliko je to teško izboriti se, dakle, individualnom inicijativom i postaviti je kao relevantnu, prihvatljivu?
Teško je, ali nije nemoguće. Evo, ja sam primer da nije nemoguće.
Ovo je dobar zaključak. Vidjet ćemo šta može još da posluži kao primer dobre prakse i šta bi trebalo preduzeti u ovom ispitivanom domenu i fenomenu kojim se bavimo u današnjoj emisiji. Don't cry, a snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me. O ženama u kulturi sa ženama u studiju Radio Beograda 2, sve to pod okriljem naše debatne emisije Rečeno i prećutano. Znači, ono što još jednom i moje sagovornice insistiraju na tome, treba istaći da je problem u činjenici da istraživanja pokazuju da su one grupe žena koje su izložene diskriminaciji na tržištu rada izložene i drugim vrstama socijalne diskriminacije. Čini mi se da smo detektovali glavne probleme, ali bih voljela sada i da vidimo postoje li i koji su to primjeri pozitivne prakse. Pod znacima navoda ovde je jedan, dakle u liku i delu Anastasije Ćetković, koja je na čelu Doma kulture Silosi, ali šta u tom smislu govore istraživanja? Jasna Dimitrijević iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Da, pored ovog istraživanja žene u javnom sektoru u kulturi, Zavod je prošle godine isprovao istraživanje u okviru projekta žene vizualne umetnice. To je međunarodni projekat. Istraživanje se odnosilo samo na položaj žena u vizualnim umetnostima. Mislim da se o tome pričalo u vašem programu i ono što je meni interesantno iz tog istraživanja je da žene vizualne umetnice nisu razmišljale o svom statusu i položaju dok nisu bile uključene u istraživanje i nisu imale ideju o tome da treba da se umreže da bi rešavale svoja statusna pitanja. To se odnosi i na socijalni status i na status samostalnih umetnica i majki samostalnih umetnica i tako dalje. Tako da je su istraživanja jako važna, zato što uvek ukažu na nešto što je dobro i loše u praksi i podstakne na neke možda nove kulturne politike do kojih ćemo doći. E sad, ono što su takođe ova istraživanja u stvari i buduća na kojima ćemo raditi, govore o tome da treba da razmišljamo o slabostima i prednostima radnih mesta za žene, za pozicije koje mogu da imaju žene u kulturi i u javnom i u nezavisnom sektoru kulturi. Drugo, ono što se postavlja kao pitanje u toku naših istraživanja, kakvu podršku žene žele u različitim fazama svog profesionalnog života, i biološkog i roditeljskog i to karijerističkog napredovanja, kakve politike, odnosno kulturu treba menjati da bi žene napredovale u karijeri, koliko je vidljivost žena prisutna u kulturi, to privlačenje ženskih talenata međusobno i mobilisanje u ime i razgovore rešavanja nekih i socijalnih i rodnih pitanja je takođe nešto što je predmet istraživanja i neki od pokazatelja su i to koliko je važno ženama da imaju tu rasterećenost od toga da im se ne stavlja na glavu to kao ti si majka ili treba da rađaš i da se baviš porodicom, jer ona može da apsolutno ima uspešnu karijeru i da obavlja posao majke uz podršku društva sa različitim mehanizmima koji za to postoje u celom svetu i da postoji taj moment koji isto je pokazatelj nekih istraživanja, da ta pravo da putuješ, pravo da imaš mogućnost rada od kuće u smislu koliko je to efikasno za posao koji obavljaš, je nešto što bi ženama to značilo, da kad razgovaramo i pričamo o njihovom statusu imamo u vidu i to.
Pomenuli ste umrežavanje. Jedan od ciljeva i preporuka u kontekstu ovog istraživanja o kome smo govorili, rod i rad u kulturnom polju u Srbiji je takođe mreža koju osnivate. Molim vas, nađe nekoliko rečenica o tome.
Sad za vikend u Novom Sadu ćemo se okupiti. Kultura Nova, jedna od partnerskih organizacija, će nas ugostiti i pokušat ćemo da osnovimo mrežu radnica u kulturi koja bi trebala da se bavi ovim različitim problemima koje smo detektovali, jer mislimo da je jako važno da se na različite aktere vrše pritisci s jedne strane, i naše ispitanice su, na primjer, kad smo ih pitali ko su akteri ključni za unapređenje rodne ravnopravnosti na domaćoj kulturnoj sceni, su među najznačajnije rekli donosioci odluka o kulturnoj politici na nacionalnom i lokalnom nivou preko 60%, mediji preko 56%, same umjetnice i stručnjakinje, takođe i muške kolege u sektoru, potom publika, strukovna udruženja i tako dalje. Dakle, različiti akteri mogu da doprinesu od najprostih nekih promjena za koje ne zahtijevaju, ne znam, nikakve revolucionarne prakse, na primjer, prosto u kurikulima uvesti umjetnicama i kulturnim radnicama. Znači, ne pričati samo, evo, na primjer, književnosti, ni ne dodijeli 60 nagrada muškarcima i 6 ženama za 60 i nešto godina života, i onda vi imate u kurikulima samo književnike. Mi imamo mnogo, mnogo književnice, imali smo i u prošlosti, zbog čega one izostaju. Dakle, to je jedna promjena. Druga promjena može da bude to da, na primjer, i komercijalne, ali i državne institucije mogu da razmišljaju o tome kako organizovati nekomercijalnu podršku za djecu, na primjer. Dakle, nije tu ni pitanje samo da li radnici u kulturi imaju često programe uveče, jel? Ko čuva sad tu njihovu djecu? Možda su njihovi partneri ili koje god form porodice da žive, ne mogu da čuvaju djecu u tom trenutku. Dakle, podržati ih i u tom smislu. Od najkonkretnijih stvari do strukturnih stvari, a kad se dijele budžeti, jako je bitno da se vodi računa o decentralizaciji i rodnom budžetiranju. Prosto onda, sad smo govorili o tome, upravnim odborima i tako dalje. Nije dovoljno, vi samo kažete 43% žena i onda vam one služe da dižu samo ruke za neke odluke koje su nam pre donijete.
Da prave kvorum.
Da prave kvorum, nego kao da vidimo zaista da li je taj budžet u toj organizaciji rodno i tako dalje, tako dalje.
Anastazija, da li ste bili svesni ovakve situacije u kulturi?
Donekle da, ali moram priznati da su me neke brojke ovako poprilično porazile.
Da li možemo da računamo na vašu individualnu inicijativu u ovom teorijskom domenu kao primer dobre prakse i sugestija kako se može funkcionisati i uspešno opstajati u domenu kulture?
Naravno, ja se maksimalno zalažem za sve ugrožene grupe, generalno, počevši od žena, ali ne samo žena, LGBT populacije, romske populacije, mi imamo različit i naših seniora, zato što su tek seniori potpuno zapušteni. Mi smo prošle godine započeli baš jedan program na tu temu, ali najveću podršku koju se trudimo sada da dajemo, s obzirom da su silosi u poslednje dve godine od kad postojimo veliku popularnost stekli i ogromnu podršku grada u smislu naših građana, ljudi koji nam dolaze i verni su nam, dolaze, prate sve naše programe, posebno ljudi sa decom, porodice, što jeste naša primarna ciljna grupa. Mi koristimo platformu Silosa, koristimo naše resurse, posebno društvene mreže na kojima smo vrlo jaki, da promovišemo programe koji se dešavaju ne samo u Beogradu. Ako pogledate i pratite naš Instagram, vi ćete videti da, primjer, evo sada podržavamo, u maju se događa, sada sledeće nedelje kreće Street Art Festival, gde i naše umetnice, naše dve, Jana Danilović i Saška TKV, predstavljaju Silose, crtamo 100. mural u Čačku. Znači, Čačak je jedan i Duke Festival je jedan od festivala koje podržavamo. Centar za promociju nauke, koji vode sad žene, barem ovaj tim sa kojim ja radim, u nedelju kod nas otvara mesec matematike, M3. U junu jedan dominantno ženski tim radi 16. juna izložbu koja će biti posvećena Pirotskom ćilimu u našoj produkciji. Tako da se sa naše strane mi maksimalno trudimo da podržimo žene i da im dajemo tu priliku koju sam ja po povratku u Srbiju primetila da one ne dobijaju. Naravno, meni je stručnost na prvom mestu i kvalitet onoga što se nudi, ali apsolutno ne vidim da manjka u tom domenu žena naspram muškaraca. Imamo sjajne žene koje rade kod nas.
Jedan od zaključaka nekih od istraživanja koje smo i predstavili ovde, a za neka nismo imali ni dovoljno vremena, ukazuje na to da su žene izuzetno posvećene profesiji, posebno one koje rade u kulturi, da nažalost dolazi do izgaranja. Dakle, ali ja sad hoću da afirmativno završimo i zaokružimo današnju temu sa pitanjem, počev od Anastasije, šta je vaš motiv za podaništvo kulturi?
To je jedno vrlo dobro pitanje. Da, pa osnovni motiv u stvari možda jeste taj ženski princip. Po povratku u Srbiju primetila sam da manjka kvalitetnog programa i komunikacije. Ne u stvari možda grešim, ne programa, nego načina komunikacije kako se plasiraju određeni sadržaj. I ja sam odlučila da pristupim sa te ženske strane, da se obraćam onima koji do sada možda nisu toliko bili uključeni. A to su porodice, deca, srednjoškolci i seniori. To mi je u glavnom krugu.
Jasno, vaš motiv poslednjih više od 30 godina?
Moj motiv je strast i ta sreća kada vidim rezultate i uspeh u promenama koje su se desile zahvaljujući nekom projektu i programu u kulturi. Tako da me još uvek drži strast, iskustvo, znanje i to dok su vidljive promene koje prepoznajemo u publici, među umetnicima, prilike koje se pružaju svima, za koje smatram sebe odgovornom i kad sam bila menadžer u kulturi danas, da je to nešto što me i dalje drži.
Nađa, bez obzira na teorijsku osnovu i polazište vi u kulturi, pretpostavljam da ste se primili na kulturu i da nećete odustati makar u ovom teorijskom domenu.
Da, ja dolazim iz oblasti književnosti, ja sam književna kritičarka, tako da književnost je produkcijski malo jednostavnija za komunikaciju zato što u različitim krajevima ljudi mogu da uzmu knjigu i kao čitaju. U tom smislu ja volim književnost, ona je baš demokratična i radim na tome da bude što je više demokratičnije moguće i uvijek mi bude drago da razgovaram i sa seniorima i juniorima, nevjerojatno kako se ljudi povežu na osnovu neke knjige. Dakle, i to je nešto što mene lično motiviše i uopšte i pobunjene čitateljke. A onda kako je književnost angažovana, nama je sasvim logično da mi radimo te feminističke intervencije u polju.
Zvuči mi krajnje optimistično i perspektivno, ali rekla bih da i za svaki entuzijazam treba jak stimulans. Hvala vam na današnjem gostovanju i tek započetoj debati na temu žena u kulturi. Dakle, dr. Nađa Bobičić sa Fakulteta političkih nauka, Jasna Dimitrijević iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Mima Perišić iz Udruženja žene na prekretnici, Anastasija Ćetković iz Gaja pokreta Dom kulture Silosi su danas debatovale na temu žena u kulturi, uz svesrdnu i nezamenljivu pomoć realizatorske ekipe koju su činili Ivana Marković, Tanja Kosanović i Božidar Ljubišić. Moje ime je Ljubica Krminac.
Understand, are you strong enough to be my